Oazen aurrera gaurko kontuekin, eta, bueno, azterako kolaborazioa atalean sartuko gara orain, eta ekonomia zarituko gara, Ekaiz Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, eta jadanik dakagu telefonaren bestalean. Kaixo, Adrian, arratsaldeon.
Alparaio, arratsaldeon.
Kaixo, ba, bueno, gaurko kontuen artean bos gai ditugu. Lehenengoarekin hasiko gara, eta ez, energiaren kostaren garrantziei estrategikoa nola baita azaluko diguzu ez?
Bai, nik uste dut garrantzi handiko kontua dela. Ze, bueno, aurten gabeiz, etengabei, pues, bueno, hitz egiten, ba, energiarekin zer gertatzen ari da, eta energia kostearekin, ba, elektrizidadea, argindarra, gasa, petroleo, gasoil, eta bar. Eta bueltaka gai hoiekin konturatzen gara pur bat, zen, bueno, ba, hor kosten aldaketek, zen olako eragina daukien, ba, herritarren gan, gai hori buruz etengabeitze egiten dugu. Baina nik uste oso momentu egokia izan daitekela, nolabait, baloratzeko zen punturaino, oroar, ekonomiaren txat, eta oroar gizartearen txat, gizartearen ibilbidearen txat, funtsezkoa dan diren energiaren kosteak. A ber, hori aztartu lehikin modu diferentetan, baina adibidez, oso referentzia interesgarria da, historian zehar, ba, kapitalismoaren historian zehar, azken berreun urtetan gertatutakoa. Baina, bueno, oroar historia ekonomikoan, ba, askotan aipatzen dugu, ba, teknologia, aldaketa teknologikoak, nolabait aurrerapen oinarri funtsezkoa balitz moduan, baina askotan ahaztuten dugu energia iturrien garantzia. Ez? Eta hori, historian zehar ikusten dugu nola iraultza ekonomikoak, salto jauzi ekonomikoak oso lotuta egon direla, batez be iraultza energetikoekin. Hau da, efizientiagoak eta merkeagoak diren energia iturriak erabiltzearekin. Eta adibidez, ba, lehenengo industria iraultza, 18. mendearen amaiera, 19. mendearen hasieran gertatzen da, pues ikatza eta ur lurrina erabiltzena hasten danean. Bigarren ekonomi irautza oso lotuta dago bigarren energia irautzarekin, hau da 19. mendearen amaieran erabiltzen hasten denean argindarra, gasa eta petrolioa, ez? Eta horrek adierazten dau, sektor ekonomista asko, esaten dabe, praktikan epe luzera da gairik importanteena. Hau da, behin energia, efizientzia energetikoa handiagoa eskuratuta, ba, posible da efizientzia hori erabiltzea hobe edo txarragoa, ba, aurrerapen teknologikoen bitartez. No? Baina aurrerapen teknologikoan teknologikoen bitartez ezinezkoa da lortzea, ba, edo eskuratzea, ba, ez daukagun energia bat, ez? Ez daukagun efizientzia bat, eta efizientzia horri dator energia iturri batik. Bueno, hori historikoki ikusteko, baina bueno, gaur bertan ikusten baitugu sektore, industria sektoreetan, ba, energia eren koste zuzenak, nolako garrantzia daukien produksioan, oso argi dago sektore asko, askotan oso lotuta dago sektori hoien bilakaera eta energiaren kosteak. Sektore oinarrizko sektoretan, sektore basikoetan, hori oso argi da. Ara, metalurgian, siderurgian, metalen produksioan, meategietan, bueno, garraioetan, borre produksioaren kosteetan, ba, energiaren kosteak 10%, 20%, 30% izaten dira bai, ez da? Claro, horre ikusten dugu nola, ba, koste horiek nolabait handiagotzea, zen puntoraino kaltegarria izan daiteke, ba, enpresa hoien bideragarritasunerako. Eta horrezatik aurten hasi da inbeste, batez be, Europa iparraldean eta Azian, Alemanian eta bar, nola hainbat sektoretan, pues ja, kontestu berrian ez daue eure buruan nolabait bideragarri ikusten Europan, eta hasi dira batzuk, ba, estatu batuetara mugitzen, edo baita Txinara, adibidez, Alemaniarraren kasuan, ez da. Hor kontutan hartu behar da, koste horren eragina ez da bakarrik gertatzen aipatu ditugun sektoretan. Ze, klaro, sektore hoien kosteak handiagoak bihurtzen badire, ba, zer gertatzen da, eurek produzitzen da bez esan produktuak garestiagoak bihurtzen dire. Eta beste sektoretan bebai, ba, nolabait, ez zuzenki energia koste moduan baizek eta ba, erosten da bezan metalak, meategietako produktuetan, garraioan, ordaintzen da bena, gastatzen da bena, askor gehiago da. Orduan, indirektiki bebai, sektore guztietan amaitzen dira sufritzen energia koste handiago. Baina oso importantea da, ze azken urtetan, pues igual, bueno, politika energetiko handala eta ez dugu, igual behar beste baloratu energiaren kosteak zein punturaino diren funtzeskoak ba, ekonomia eta gizartearen biziraupenerako.
Urrengo puntuan, galdera bat botatzen duzu, ea, hamarkada baterako soldatak galdu izan ditugun.
Bai, zen punturaino, soldatak igual ondoratu edo mugatu ditugu. Ez? Horren bi faktore dago. Alde batetik, ba, aurreko saioan aipatu gendun inflazioaren eragina, eta inflazioaren aurtengo eragina konparatuta soldaten bilakaera formalarekin, ikusi eten ari gara, nola soldaten bilakaera erreala, pues beruntza jundala, baina oso modu nabarian, euneko sortzi, euneko amar galduta Europan segun zein herrialdetan. Baina hor aurrera begira ikusten dugu, klaro, inflazioa mantentzen den bitartean, hori jarraitu dezakete. Hor ikusiko dugu sindikatuak zein puntoraino diren gai, bat joera horreri aurre egiteko, eta inflazioa nolabait soldaten igoerarekin konpentsatzeko, ez da. Baina eske, claro, badago beste faktore bat oso lotuta lehen aipatu dugunarekin. Hau da, aurten Europan hartzen ari diren erabakia historikoekin. Behin martxoan hasitako prozesua dela eta ba, hainbat erabaki hartu dire, nolabait mozteko Europa eta Errusiatik datozen energia iturrien arteko lotura. Eta lotura horiek historikoak izan dire eta funtsezkoak izan dire Europaren garapen ekonomikoko, Europaren industriarako. Ze? Energia iturri horrela ba, energia oso merkea eskuratu dago Europako industriak. Eza? Claro, eta orain hartzen ari diren erabakiekin ba, galduko ditugu ba, ez dakigu betirako, baina ziurazkin denbora askorako energia iturri, energia horniketa merke hori. Ez? Alde bat edo, klaro, horrek soposatuko dau, ba, kolpe oso handia enpresentat. Hor kontutan hartu behar dugu, ba, nolait, soldaten bilakaera nolait, kontutan hartzeko, alde bat edo, klabea dira, da produktibitatearen aldaketa produktibitateatik, produktibitatearen igoeratik ateratzen dira rekursoak soldatak igotzeko eta etekinak elikatzeko, enpresarien etekinak, bebai, ez da? Baina, claro, produktibitateatik ez badago, ez dago nundik ateratzeko soldatak elikatzeko, ez? Eta zagertatu da azken 40 urtetan, ba, produktibitatearen igoera urtetik urtera gero eta txikiago izan da. Gero eta txikiago, ez da? Eta orduan, iaia, azken urtetan, iaia zerotik, zerora hurbilduta. Urtetik urterako igoera hori. Claro, horrek adierazten dau, gero eta zailago da, dala, ba, soldaten lehen lortzen ziren igoerak mantentzea. Baina ezke gainera, joera horretatik aparte, gainera, enpresen gainean, ba, erronka hau jartzen badugu, hau da, akabo, energia iturri merkeak, eta hemendik aurrera askoz garestiago izango dira zure iturri energia iturriak, batez ere estatu batuetatik eta beste leku urruneko beste lekuetatik ekarrita, pues enpresen kosteak askoz handiago izango dire eta ikusi behar dugu, ba, enpresen produktibitatean, ba, lehen aipatu dugun joera horretan zer gertatzen da. Zurazki, produktibitatearen bilakaera urrengo urtetan negatibo izango da ikusiko dugu moduan. Claro, horrekin batera, ba, gure kosteak handiagoak, gure enpresen kosteak handiagoak izatea, beste faktore batekin nolabait kontrastatu behar da. Eta da, hain zuzen, gure lehiakiderik zuzenenak, hau da, Europaren lehiakiderik zuzenenak, dira, China eta Estatu Batuak. Estatu Batuak energiaren produktoria da, ez? Energiaren produktoria handia, eta China, eukiko dau, hemendik aurrera, ba, Rusiatik emango zaion, ba, energia iturri merke hori, guk ja hemendik aurrera ezekoguna. Orduan, horren, beste kolpe handi bat izango da, gure atzerriko edo mundu mailako gure lehiakortasunerako. Eta horrek guztia, ba, oso zaila egingo dau gure soldaten bilakaera, ez bakarri positibo izatea, baizik eta gure soldatak mantentzeko gaitasuna ditzea. Eta horrezaketik guk izan dugu, haber, zen punturaino sindikatuak ez da bilzberandu. Hau da, gauza bada, eta hori komentatu gendun, ba, nahiko arraro izan da, aurten gertatutakoa, zergatik, hasi dira sindikatu horren berandu mugitzen, inflazioaren erronkarren aurrean, eta hori, soldaten balio erreala, pues, eguneko sortzi, eguneko amar jaitzi dala, hainbeste lekutan, ez da. Baina ezke, ez da horri bakarrik, ze, sindikatuak geldirik egon dire, ba, hartzen ari diren neurri estrategiko hoien aurrean. Eta ja, neurri hoiek, ja, martzan jarrita, eta energia iturri merke hoiekiko harremana apurtuta, ja sindikatuak eskuak lotuta edukiko dabe aurrera begira. Ze ja ez enpresariekin negoziatzeak ez dago ezertarako balioko. Ze erabakiak produktibitatea mozteko erabakiak orain hartu diralako. Eta, bueno, hori da mai gainean ipini da gero.
Ba, honekin jarraitzeko guzeneko soldatari buruzko txosten batekin jarretuko dugu, izeak deritzona, ez?
Bai, a ber, hori komunikabidetan azalduta, bueno, orain planteatzen ari da berriro ba, gutxieneko soldataren beste igoera bat lan ministeritzan, eta txosten diferentiak azaldu dire horren alde eta horren kontra. Eta konkretuki izeak egin dau txosten bat, prinzipioz izeak oso gobernutik nauko hurbil moduan ikusten dago, ba, no, konsultori hori, aholkularitza hori, eta jakinda, ba, txosten horretan komentario negatibo batzuk zetela, ba, gutxieneko soldata ikotxearen aurrean. Eta, bueno, hainbat zurrumurru sortu da horren inguruan, azkenian zabaldu dire datuak, eta, bueno, horreko zigu dugu, bueno, horra azpimarratzen dire, txosten horretan, nolabait, ondorio gutxieneko soldataren ondorio positiboak eta ondorio negatiboak, baina nik uste dut ondorio negatiboiek oso ezagunak direla. Baina oro falta da epe azterketa estrategiko bat. Ez da azterketa estrategiko bat beharrezkoa dela bakarrik gutxieneko soldata, maiz eta soldaten pilakaeraren inguruan, bebai, modu bardinen planteatzen da dialektika hori. Hau da, hauek esaten dabe, claro, azterketa, epe laburreko azterketa laburroietan, ba, esan lehike, bora, ba, gutxieneko soldatak igotzea, nolabait, enprese, eragin bateko, enpresek pertsona konkretu batzuk ez kontratatzeko, eta hori da esatea, bueno, pues, langabezia haundiago izateko, edo lanpostuak galtzen dire. Eta bestaletik, enpresen kosteak igotzen dire, eta orduan enpresariek gutxiago inbertitzen dabe, a ber, baina hor, azterketa labur horietan, falta dira azterketa orokorrak, estrategikoak eta integrala. Eta funtsesko arrazonamendu da, askotan zaten dana por reducción al absurdo. No? Es decir, hau da, argumento horiek erabili daitezke ez bakarrik gutxieneko soldatarentzat, baiz eta soldata guztientzat. Argi dago, ba, soldata guztiak bajoagoak izan eskero, pues, ba, enpresariak preste egongo lirateke jende gehiago kontratatzeko. Oro har, claro, hori edozein soldatekin, jakin eta edozein lanposturentzat. Horrela izan da, ez? Edo oro har soldatak bajoago izan eskero, etekinak handiago izango lirateke, eta enpresariak gehiago inbertituko lirateke, pues, jakina. Hori horrela, azterketa hori horrela hartuta, ez da? Baina, claro, ez que balagoz besteko motako faktore estrategikoak ba, ez direla horren errazak zenbakietan jartzea, baina hor dago zala, argita garbi. Ez da? Hau da, soldaten, soldatan bilakaera bat etortea produktibitatearen bilakaerarekin funtsezkoa dela, haiez, oreka sozialerako. Konsumo eta produkzioaren arteko orekarako. Nolabait, enpresarien pizgarria, incentiboa, ez juteko horren beste laneskue merkea eta nolabait, langileak esplotatzearen bidetiko, ezi, eta gehiago bultzatzea enpresariak eta inbertsoreak, nolabait, innovazioa, berrikuntza eta barrotarako, ba, soldata duinak, soldata handiak, oso importanteak eta positiboak izaten dire. Baina, claro, konzeptu horiek kontutan hartu behar dire, ba, zebe, claro, bestela hori esan duguna. Eske, bakarrik aztertzea hori, ba, enpresarien edo inversoren epe laburreko interesen arabera, pues ez dago zentzu handik. Eta hori gertatzen da, gai horien inguruan egiten diren, tamalez egiten diren txosten gehienetan.
Gai aldatuz, bestetik, familie kreditu handitu zaie?
Bai, bueno, gain datu horiek atera dira egunotan, hainbat komunikabidetan, baina ez dira oso datu berriak, ez? Nabaiti, sei hilabetero ateratzen diren datuak dire. Tarduan, aurtengo, lehenengo sei hilabetetan, ba, nabaiti, euskal familien artean, ba, kreditua oso moduna barean piztu inda, ez? Goruntza joda. Eta, bueno, hori nahiko gai berezitsua da. Ez? A ber, ze prinsipioz, krisien aurrean edo ekonomian perspektiba negatiboak daudenean, jendea justo horren kontrako joera izan hori. Hau da, joera zuhurrago, beldurtiagoa hartzen dabe, beldurtiagoa, eta horren ondorioz, kredito gutxiago eskatzen dabe familiek, eta alderantziz, aleginak egiten dabez dituzten kredituak ordaintzeko. Orduan, zer gertatu da lehenengo zei hilabete horietan, ze, bueno, no, kezka ekonomikoak eta hor zeuden. Bueno, ba hor beste faktore bat izan da, argita garbi, interes tasa. Ze hor interes tasa kondino, pues, zeron zeuden, zeron edo negatiboa kondino, eta orduan, ba, maileguak eskatzeko orduan oso merkeak ziren, maileguak bai personalak eta bai hipotekarioak, eta orduan hainbat familia pentsatu dau, ba zeuden zurmurroen arabera, pues, interestazak igon behar zirela, oso ondo pentsatuta, por zertu, eta orduan behar ziren kredituak lehen bai lehen eskatzea komenizala, ze bestela bera gerosiago ba, igongo zirela. Za. Eta, bueno, hori izan da, ziur asko, ba, mugimendu hori azaltzeko arrazoirik importantena. Hau da, jarrere jendea konturatu da, azkenian interestazak igon behar zirela, eta orduan, pentsatu dobek interestazak igon aurretik, ba, eurek behar zuten kredituak edo, no, baita aurreratzea komerizan. Eta hori da, sei jabete horietan egin dabe.
Gaurko atala desglobalizazioaren gaiarekin amaituko dugu, ez?
Bueno, bai, a ber, hori bai edabidetan agertu da galdera moduan, a ber, zein punturaino kabiltz ja desglobalizazio prozesuan, ba, aurten hartu diren neurri guzti hoiekin, ez da? Hau da, Errusiaren aurkako zigorrak, zigorroiena ondorioak, ba, herrialde bakoitzak horren aurrean hartu dauen hartu dauzan erabakiak, mundua bitan zatituta praktikan ekonomikoki, ba, alde batetik Europa eta Estatu Batuak eta euren aliatuak eta bestetik herrialde emergenteak Txina eta Rusiaren atzetik eta baita ere garapen bidean dauden herrialde iaia guztiak. Bueno, ba, horren fenomeno gertaera horiek denaletan batzuk ez egiten. Bueno, zen punturaino hasi gara desglobalizazio prozesuan. Bueno, egia esan, desglobalizazio prozesuak neurri batean 2008an hasi zen. Hau da, orduko finantza krisian ja, ba, bueno, ez bakarrik teorikoak, ja nolabait inbertsore finanzieroak konturatu ziren, ba inbertsio atzerrian zeukien inbertsio finanzieroak gehiegizkoak ziren, eta hasi ziren joera hori murrizten. Eta orduan, ba, finanziazioa, globalizazioaren oinarri, funtsezko oinarri bat, hau da, finantzen globalizazioa, jaz izan orduan zalantzan jartzen eta desglobalizatzen. Ja, 2008-tik aurrera, jaz ziren nolabait atzerrian zeuden inbertsio finanzieroak nolabait murrizten. Eta hori oso importante izan zen. Orduan hasi izan bebai zalantzan jartzen globalizazio ekonomikoa, beste baina maila teorikoan. Hasi izan kritikatzen adibidez, edo batez be, esango nuke nik, adibidez, Alemania edo Txinaren eredu ekonomikoak euren oso desorekatuak izateagatik. Eta esportazioen garrantzia handiekia izateagatik herrialde horietan, eta hainbat horren ondoro izan bat desoreka sortan hasten mundu osoan, eta bar. Baina hori maila teorikoan, baina hori maila praktikoan desglobalizazio, merkataritzaren desglobalizazioa prozesua hasi izan ziurazki 2017-an. Hau da, konkretuki Trumpen gobernoa hasten danean Txinaren aurkako gerra, merkataritza gerra hori martxan jartzen. Ez? Orduan, ordura arteko ideia kontzeptual hori azten dira nolabait gauzatzen. Eta azten da nolabait atzerrian zeuden inbertsioak nolabait atzera jotzen, oztopoa jartzen Txinaren operazioen zat, eta claro, hori izan zen bigarren mugarri igual, eta oraingoa ziurazki hirugarrena. Hau da, alde batetik daukogu, lehenengoa mosketa oso nabaria Errusia eta Mendebaldeko Europaren artekoa, globalizazioaren nolabait esparru hori mostu da egun batetik bestera iaia, eta gero hilabete batzuk pasauta daukogu eukidugu Errusian aurkako zigorrak, zigorren horren ondorioz, lehen aipatu dugun fenomenoa, hau da mundua bitan zapitu dela, neurri handi batean, hau da alde batetik Errusia, Txina, herrialdeme emergenteak edo gainerakorrak, eta garapen bidean dauden herrialdeak, eta bestetik Mendebaldea, hau da batez be, Mendebaldeko Europa, estatuatuak eta euren aldiatuak. Orduan bitan zatitu da, edo hasi da zatitzen, zatitu da geopolitikoki eta hasi da zatitzen ekonomikoki mundua. Eta horrekin batera, aldi berean, azken hilabeteetan, hainbat mugimendua hasi da martxan jartzen Mendebaldea, nolabait Txinarekin bat neurri hartzen hasteko, Txinarekiko operazioak mozten hasteko. Orduan, bai, ez egun batetik bestera, baina desglobalizazio prozesua ja 2008-an hasi izan eta 2007-an beste mugimendu batzuk gertatu ziren eta orain berriro beste desglobalizazio urrats importante batzuk emoten ari direla. Ikusi beharko dugu horren ondorioa zein dan. Aber zein punturaino asko planteatzen zuten moduan, pues zein punturaino goia zen mundu multipolar eta globalizazio ekonomikoa, nolabait esparru, 4, 5, 6 esparru ezberdinetan zatitzen da.
Ba, hau izan dira gaurko kontu guztiak, ez dakit Adrian, hemen utziko dugunek, edo beste kontu baten bat dako zugu?
Bueno, ez, nire partitik nahiko da, utziko dugu beste gai batzuk urrengo asterako, edo?
Hemen utziko dugu orduan, mila esker gaurkoagatik eta urrengo aste arte Adrian.
Oso ondo, Leo. Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Ondo ibili, berdin gero arte.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.